kayo nakikinig sa SBS Filipino.
Maaring kakabalik mo lamang galing sa ibang bansa o may nakasalamuha ka na isang tao na nahawaan ng coronavirus. Ipinag-uutos ngayon na kailangan mong sumailalim sa 14 na araw na quarantine na may karagdagang mga paghigpit o restriksyon sa halos nabaliktad na estilo ng pamumuhay. Ano ang maaari mong gawin upang mapanatiling ligtas ang iyong sarili at ang iba pa habang ikaw ay haharap sa 2 linggo ng dagdag na isolasyon? Sa tampok na ulat ni Amit Chen Yuwang na isinalin sa wikang Filipino. Si Fun Chen ay bumibisita sa kanyang pamilya sa Hong Kong nang mapilitan ng China na ilagay sa lockdown ang probinsya ng Hubei at iba pang lungsod dahil sa COVID-19 outbreak. Ito ay halos isang buwan bago ipinahayag ng World Health Organization na isang global pandemic ang nagaganap. Ang lumalalang krisis sa kalusugan ng publiko ay pumilit din sa Australia na isara ang mga hangganan nito. Maswerte si Chen at ang kanyang asawa na nakahanap ng flight kinagabihan pabalik ng Brisbane sa mismong araw na siya ay nag-book ng biyahe.
When we came back from Hong Kong, the government had not announced that it needed people to go into quarantine. But we've heard in Hong Kong that people may need to quarantine for 14 days. We have a child at home and worry about his weak immunity. We rather take precautions by going into quarantine.
Ang paghahanap ng pansamantalang matutuluyan para sa quarantine ay naging napaka-stressful na pagsubok para sa pamilya. Ilang beses silang tinanggihan, kundi man napakataas ng mga presyo.
Back then, when most hotels heard that we needed to stay for 14 days, they knew we were coming for quarantine, so they refused to book us.
Sa kinalaunan, si Chen at ang kanyang asawa ay nakakuha ng isang silid sa isang holiday park malapit sa kanilang tahanan. Ang supply ng kanilang mga pagkain ay inihahatid ng kanilang mga kapamilya sa labas ng kanilang pinto.
We faced no difficulties in general, although it was quite boring to stay at the villa for 14 days. We only moved within the villa. We wore masks when we went out to avoid getting infected or getting infected by others.
Nasa kanilang sariling tahanan na ngayon ang pamilya Chen. Patuloy na sumusunod sa mga panuntunan sa social distancing na ipinapatupad ng pamahalaan. Sa mga araw na ito, ang mga bumalik galing mula sa ibang bansa ay walang problema na naka-quarantine sa mga hotel, mga caravan park, motel o mga student accommodation. Sagot ng mga pamahalaang federal, estado at teritoryo ang mga gastos, habang ang sektor ng hotel ay naghahanda para sa 70,000 o 70,000 na mawawalang trabaho sa mga darating na buwan. Ang tanging naiiba ay ang Northern Territory kung saan ang mga nag-iisang bumiyahe o mga single travelers ay kailangan magbayad ng $2,500 o $2,500 at ang bawat isang pamilya naman ay pinagbabayad ng $5,000 para sa mga gastusin sa kanilang pamamalagi sa mga pansamantalang akomodasyon. Ilan sa mga bumalik na mga naglakbay ay inihambing ang kanilang pananatili sa hotel sa pagkabilanggo. Ayon sa Victorian General Manager ng Tourism Accommodation Australia, Dougal Hollis, maraming hotel ay tumatakbo sa pamamagitan ng skeleton staff o mas kaunting empleyado lamang ang pumapasok matapos na biglang bumaba ang bilang na occupancy mula sa 80% ay naging napaka-kaunti na lamang at naging single-digit occupancy na lamang.
Some of the guests have made some observations, perhaps unkindly on social media, that our needs aren't being met or we'd prefer more food or whatever the case may be. I think we understand the situation that they're in, but I think hotels are playing an important role to ensure they comply with government restrictions, remembering of course that they're in quarantine, they're not actually on a holiday.
Isang 70 taong gulang na lalaki ang ipinasok sa intensive care habang nasa quarantine sa isang hotel sa Perth. Ang lumalalang kondisyon ng kanyang kalusugan ay hindi napansin ng ilang oras dahil sa kakulangan ng tao na nagbibigay ng medical na suporta na naroon sa lugar. Sinabi ni Hollis na kahit na sa isang skeleton staff na balangkas, ang mga hotel ay dapat na mayroong 24/7 na staff na nasa lugar na proportional sa bilang ng mga guests para magbigay ng suporta kung kinakailangan sa mga nagbabalik na naglakbay na nalalaman lamang kung saan sila pupunta para sa quarantine sa kanilang pagbabalik sa Australia. Sinabi ni Hollis na kailangang aktibong i-monitor ng mga guests ang kanilang sariling kalusugan at mga sintomas.
Symptoms like a fever, a cough, sore throat, tiredness or shortness of breath, and if they develop those symptoms to obviously call a doctor or a hospital, telling them of any recent travel history or close contact history that they might have. And certainly if their symptoms got more serious with difficulty of breathing, etc., they'd be encouraged to call 000.
Mungkahi din ni Hollis na maghanda ng maaga upang mapanatiling okupado ang sarili sa 2 linggong pananatili kung alam mong kakailanganin mong sumailalim sa self-quarantine sa isang pansamantalang akomodasyon.
I think it's important just to grab a couple of good books and things that you might enjoy, crossword puzzles, etc. Think about preparing yourself in that way.
Para doon sa mga maaaring mag-quarantine sa bahay, ipinapayo ni Dr. Lisa Sedger, pinuno ng Viruses and Cytokines Biology Group sa UTS, sa mga matatanda na lumayo o wag munang maglalapit sa kanilang mga apo dahil sa maaari pa rin magdala ng virus ang mga bata, bagaman maaaring hindi sila magkaroon ng malubhang sakit.
Some people are only making contact with their grandchildren via their computers or computer tablets, iPads, just because why put yourself in any chance of a risk of being able to get infected? Some people are going to that length already. If you already live in circumstances where you live with your grandchildren or are in regular care of your grandchildren, then it's about everybody in the family trying to minimize the number of contacts that they are exposed to.
Ang South Australian branch president ng the Australian Medical Association, Dr. Chris Moy, kakailanganin mong sundin ang mga patakaran sa self-isolation sa isang shared home kung kakarating mo lamang mula sa ibang bansa o nagkaroon ng pakipag-ugnayan sa isang infected na tao.
The idea would be, it's practically possible trying to self-isolate at home from the rest of the family as well, if possible. Try to stay in their room, they try to use different bathrooms, different food areas, but the rest of the family can try and go about their business. But if the individual becomes positive, then the rest of the family has to stay home as well.
Dahil sa labis na nakakahawang katangian ng COVID-19, iminumungkahi ni Dr. Sedger na panatilihin na higit na malinis ang mga gamit sa kusina na maaaring inilalapit sa mukha at bibig at regular na linisin o i-disinfect ang mga gamit na karaniwang ginagamit sa loob ng bahay tulad ng mga hawakan ng pinto.
What happens is if you end up coughing into your hand and then your hand touching a door handle or something, then you can leave the virus on the door handle. So if we're always washing our hands, then we have a better chance of not spreading the virus like that. Why not just use your sleeve to touch the door handle rather than your hand? You're less likely to rub that back on your face or something, right?
Sinabi ni Dr. Sedger na may pag-asa na madagdagan ang iyong mga paggalaw sa loob ng isang multi-generational na sambahayan pagkatapos ng 14 na araw. Gayunpaman, inirekomenda pa rin niyang mapanatili ang social distance na 1.5 meters at regular na paghuhugas ng mga kamay.
The longer you stay home with the same group of people who after 10 or 14 days, none of whom have developed symptoms, then the chances of you getting infected are significantly reduced. It's when you go out and you're exposed to people who you don't know might be infected or might be not yet showing any symptoms but might be able to spread the virus.
Ani Dr. Sedger, hindi dapat na mag-alala mga tao tungkol sa sariwang mga produkto o pagkain na maging kontaminado dahil ang virus ay hindi malamang na kumalat sa pamamagitan ng tubig sa lababo o tap water.
The only way fresh food can be contaminated is somebody who is sick either coughs over food or coughs onto their hands and then their hands are preparing food. But the virus shouldn't really be on fresh foods. If you're worried, however, all you need to do is just do what you would normally do. Wash your fruit and veg under the tap first. Just take the outside lettuce leaves off and then just rinse the other ones under the tap and you should be fine.
Kung mag-isa ka lamang, mahalagang mapanatili ang pakipag-ugnayan online o sa pamamagitan ng telepono. Kung maaari, payo ni Dr. Sedger na ipa-deliver sa harap ng iyong pinto ang iyong pagkain o mga essential items. Sinabi niya na ang makabuluhang nabawasan na antas ng COVID-19 infection sa Australia ay nagpapakita na bumaba o nag-flatten ang curve at dapat magbigay ito sa atin ng tiwala na nagbabago ang sitwasyon at mas bubuti ito.
As soon as something becomes obvious, the government will explain that to us. So the changing advice and things getting more and more restricted gives us confidence that the more we know what's happening, the more the government is giving us the information, and therefore, in one sense, the more confidence we should have in the situation rather than increasingly getting more and more worried. We just need to stay calm.
Maaaring tumawag sa My Aged Care sa 1-800-200-422 Lunes hanggang Biyernes mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi at Sabado sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 2 ng hapon para malaman ang tungkol sa mga serbisyo ng suporta na malapit sa iyo. Kung sa tingin mo ay nahawaan ka ng virus, tumawag sa iyong doktor o kumontak sa Pambansang Coronavirus Health Information Hotline sa 1-800-020-080. Kung nakakaramdam ng pagkabalisa o stress at kailangan ng emosyonal na suporta, tumawag sa Lifeline sa 131114 o sa Beyond Blue sa 1-300-224-636. Ito ay para sa 24 oras na suporta. Maaring tumawag sa National Translating and Interpreting Service sa 1-800-131-450 para naman sa suporta sa wika upang matulungan kang maabot ang iyong nais na ahensya ng suporta. Agad namang tumawag sa 000 kung kailangan ng agarang tulong medikal.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.